Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
V tokratni oddaji pa pozdravljam Tomaža Gorenca, prihaja z Inštituta za zdravje in okolje. Tomaž, dober dan.
Dober dan.
Ne srečujeva se prvič, večkrat sva se že pogovarjala o naši zemlji, o planetu in danes je njen dan.
Drži, danes je njen praznik oziroma praznik, ko se spomnimo našega planeta v vseh ozirih, v bistvu, okoljskih vidikih našega planeta. Ne? Nekaj vrste praznik.
Ko se morda zavemo, da ima planet velike težave zaradi nas, oziroma ko se konkretno lahko izpostavi kakšno težavo. No in letos je izpostavljeno geslo investiranje in oplemenitenje našega planeta. Pri investicijah je seveda treba še kaj poudariti, da morda ne bomo ob današnjem prazniku, ob svetovnem dnevu Zemlje, to razumeli narobe ta poudarek. Tomaž, kako je z investicijami? Tu se zdaj veliko, veliko govori, ogromno je predlogov.
Drži, investicije so pomembne in investicije so kot kovanec, ne? Ima dve plati. Ne? Ko govorimo o okoljskih tematikah, je zelo pomembno, kakšne so te investicije, kako bojo izboljšale neko dobrobit v smislu družbe, nekega dobrega počutja, konec koncu tudi zdravja, a ne? Ki je tesno povezano tudi z okoljskimi standardi in tudi o zdravjem okolja, če temu tako rečemo. Tako da ja, investicije so zagotovo zelo pomembne. Ne? In ko govorimo o investicijah, imamo pogosto v mislih tudi neko dolgoročnost. Zato so potrebne tudi strategije, neka strateškost teh investicij. Če tega ni, govorimo o nekem brezglavem nakupovanju.
Veliko je mnenj, zelo na lahko včasih želimo reševati probleme, koliko sploh znamo vključevati neke realne ocene v svoje prepričanja. Nekateri bi nas najraje poslali kar nazaj v tisto popolno samooskrbo, ko globalizacije še ni bilo. Mislim, da večina ljudi razvitega sveta tega ne bi nikdar sprejela. Torej je treba sprejemati kar velike kompromise. Kakšen je vaš pogled, če se zdaj pogovarjava o družbi prihodnosti, Tomaž, po vaših znanjih, raziskavah, analizah?
Ja, zelo kompleksno vprašanje. Bi pa rekel predvsem to, da po mojem mnenju temelj vsega nekako mora biti znanost, nek znanstveni uvid v nek problem, v nek izziv. Ne? Tako se rešuje ponavadi izzive, da se jih dobro analizira, da se jih dobro opazuje, spremlja. Ne? In ko govorimo o planetarnih zmogljivostih. Ja, ni skrivnost, da je naš planet, Zemlja, omejen planet. In temu primerno moramo tudi se obnašati oziroma odražati se in ga ne ravnati tako, kot da je neomejen. Ne? To je ključna tudi ta percepcija tega. Ne? No, če se vrnemo nazaj k znanosti, sigurno je to ključnega pomena je, da znanost tudi znamo pravilno interpretirati in poslušati. Ker znanost, saj v primeru teh okoljskih tem, pa če govorimo o najbolj v nekovajih popularni temi podnebnih sprememb, oziroma da govorimo že o neke vrste podnebni krizi, je znanost zelo, zelo jasna, zelo eksplicitna in ne enkrat, konstantno. Ta trend podnebne znanosti, na primer, je zelo jasen in vedno bolj točen tudi. Tako da to je sporočilnost tega. Kako pa mi se odzivamo na ta sporočila, kako jih upoštevamo, kako jih probamo v bistvu nekako ukomponirati vnaša vsakdanja življenja, bodi si na individualni ravni ali pa na ravni družbe, je pa to zelo pomembno. In zdaj tukaj, če se vrnem na drugi del tega vprašanja, kako bomo gledali na našo globalno družbo, če hočemo, čez nekaj desetletij. Ja, pomembno je to, ne, če se vrnem na investicijam, da investiramo na takšen način, ne, da bo ta družba nekako imela neke danosti, neke take v bistvu dobre dispozicije, v narekovajih, kakor smo jih mi imeli. In to je tudi ključno sporočilo trajnostnega razvoja. Kaj pa je trajnostni razvoj? Sama definicija trajnostnega razvoja je zelo stara, sega v pozna 80-ta leta prejšnjega stoletja in govori o izrabi naravnih virov na takšen način, da hkrati, da bomo zadovoljili naše potrebe, hkrati pa ne bomo ogrozili tudi zadovoljovanje teh potreb in nekega smotrnega razvoja, nekih priložnosti, nekega zdravega razvoja konec koncev, tudi naših zanamcev. In s tem moramo imeti tudi v mislih naše zanamce, tiste, ki so že danes že večji tukaj, ne, in tisti, ki še prihajajo. Zato je ta dolgoročna zelo pomembna. In jaz mislim, skozi zgodovino smo šli od nekih bolj lokalnih skupnosti, smo šli vedno večje skupnosti. Mislim, da smo v prejšnjem stoletju naredili takšen preboj neke vrste, ki ga lahko primerjamo z nekom Pandorino skrinjico, ne, globalizacije. Ne znamo iti več nazaj. Ne. In to lahko gremo z našimi navadami. Radi potujemo v druge kraje, radi spoznavamo. Všeč nam je takšna in drugačna hrana. Všeč nam je takšna in drugačna kultura. In mislim, da je to dejstvo, ki ga bo treba vzeti v obzir. Ne. In še vedno pa, po mojem mnenju, je tukaj nekaj klišejski rek, ne, ki pa po eni strani v sami vsebini je zelo pomemben še vedno. Ne? Čeko se ga včasih že tako kot neko mantro uporablja. Ne? Deluj lokalno in misli globalno. Kaj mi vse, kar narediš nekaj v nekem svojem domačem okolju, ne, imaš neko komponento, neke dolgoročnosti in tega globalne komponente v glavi. Ne?
Navajate tudi pri vašem inštitutu za zdravje in okolje, Tomaž Gorenc, več zelo konkretnih dejanj, ki jih lahko upeljamo že danes, torej odgovorno varovati okolje in sprejeti takšne življenjske navade, ki bi ne puščale vsaj ne prevelikih posledic ali ne prevelikega vtisa. Kje smo najmanj nespretni? Če morda pokažem najprej na negativne prakse, potem pa se približujeva ko se boljšim.
Mislim, da ko govorimo o slabih praksah ali pa dobrih praksah, je sigurno pomemben vidik, ta holističen vidik, v smislu, da govorimo od spodaj navzgor pri vsakem posamezniku, ne, da lahko nekaj naredi dobro ali pa nekaj narobe in po drugi strani tudi z vrha navzdol, v smislu, iz vidika nekega sistema, neke družbene miselnosti ali pa klime konc koncev, ne, lahko isto interpretiramo. Mislim, da največja napaka je, ko po eni strani posamezniki pričakujejo, če vse mora posameznik narediti, ne, in to je slaba praksa, ne, ker možnosti posameznika so omejene, so pomembne, vendar omejene. In na drugi strani je to lahko tudi tak zelo prikladen izgovor, češ jaz kot posameznik pa nič ne moram narediti, moram počakati, da se sistem spremeni, ker se sam po sebi ne bo. Ne? Kaj pomeni, ne? Jaz bi rekel, da taka univerzalna slaba praksa bi lahko bila to, ne? Neka prikladanje neke odgovornosti, ne? Kot za neki partiji nekega tenisa. Mislim pa, da je v tem kontekstu zelo pomembno v bistvu ta konstruktivnost v bistvu, ne, in sodelovanje na obeh stranih, ne, na ravni posameznika, na ravni družbe kot sistema. Ne. To je ta vidik. Če gremo malo bolj tako, konceptualno. Če gremo pa čisto v prakso, pa kaže saj pri nas v Sloveniji, ne, če to še malo bolj analiziram lahko, ne, mobilnost v Sloveniji zaradi razpršene poselitve tudi drugih geografskih dejavnosti je neke vrste rak rana. Kar pomeni, da tukaj nekajih posameznik lahko največ greši, ko uporablja avto tudi za manjše razdalje. A ne? Še posebej, če obstaja neka alternativa. Zdaj, tukaj spet vprašanje, kakšna je ta alternativa, ko govorimo o sistemskih zadevah. Ne? Ampak z vedika prispevka k ekološkemu vtisu, a ne? Je mobilnost kar pomemben vidik, tudi ta dnevna mobilnost. Ne pozabimo tudi na ta globalni vidik potovanj, dolgih potovanj z letali, na primer. Ampak to je že povedano tudi za življenjskim standardom. Ne? Tako da to je kako vezano na to. Kar pa govorimo lahko v bistvu tudi na te sistemski ravni pa, ja, posameznik, če mora iti v službo relativno daleč in nima druge možnosti kakor avto, a ne? Govorimo pa o sistemskih spremembah. Ne? Kašen pa bo naš sistem, da bo pa omogočal posameznikom, da bojo lahko prakticirali bolj trajnostno mobilnost. Ne? Kaj pa mi, to je ta vidik, ki sem ga hotel prej spostaviti. Ne? Nemogoče in ne uspešno se je tudi samo osredotočati na eno stran. Bodi si vse posameznik kriv, vse mora posameznik storiti. Kako tudi omogočamo posamezniku, da lahko lažje prakticira neko bolj trajnostno vedenje.
Ko govoriva o teh drugih možnostih, o alternativah mobilnosti, da morda razmislimo, je res le ta moj avto na parkirišču edina možnost mojega gibanja? Seveda ne, ampak je pa morda najbolj praktična, najmanj časa nam vzame, vemo, da je veliko plusov. Na račun tudi številnih minusov bi bilo pa morda dobro, če bi si rekli, bom pa bolj trajnostno mobilen, pa bom zato namenil pol ure časa več, sej se da, pa grem v ta organiziran prevoz, potem imamo tudi druge alternative, lahko se v okolici, v lokalnem območju dogovorimo, da na svet sede v avto, ampak kdaj bodo te prakse zaživele? Sej o teh pa res govorimo že leta in leta, kakšnih spodbud je treba vendarle unesti med ljudi, da to povzamejo, sprejmejo, no bom rekla kar v prvi osebi, da bomo zaživeli to. Tomaš, kakšne so vaše izkušnje?
Moje izkušnje so sledeče, da je to ne tek na 60 metrov, ampak da je to nek vrste maratonski tek. In tukaj, ko govorimo o dinamikah znanja, zavedanja v nečem, poznavanja nečesa, kakor je bilo omenjeno, že dolgo časa se o tem pogovarjamo, že vemo nekaj. Ne? Drugo je potem, kar vemo, kaj so naša stališča do tega. Ne? A so pozitivna ali so negativna. Ne? In tretji segment tega je pa samo vedenje, sama praksa. Ne? In interakcije med temi segmenti, znanje, stališča in vedenje, je v bistvu odvisno od različnih faktorjev. In to opažamo tudi pri različnih tematikah. Ne? Tukaj na to vplivajo razne socialno-ekonomski vidiki, naprimer od izobrazbe, od delovnega mesta v končni fazi, od spola, starosti, skratka, cel kup nekih karakteristik. Ne? In nekdo, ki živi pod pragom revščine ali paketašnjega, ne, je v marsikateri zadevi tudi o mobilnosti zelo, zelo deprivilegiran. Ne? Pa da ne bo pomote, da je mobilnost edina zadeva, na katero bi se morali soočiti v Sloveniji. Ne? Govorimo lahko tudi o energetiki, ki je zelo aktualna tema, sploh po te epidemiji, kot z vsemi ukrepi, vključno z trenutno politično situacijo v Ukrajini, ki je samo dodatno razgalila to problematiko. Ne? Po eni strani odvisnosti od fosilnih goriv, po drugi strani pa tudi ekonomske krize povezane s tem, kjer najkrajšo potegnejo tisti, ki so najbolj ranljivi. Zato se mi zdi pomembno, da ja, to je definitivno maraton.
K čemu vi spodbujate, Tomaš? Kakšni so vaši konkretni namigi? Mobilnosti sva se že dotaknila, vemo, da alternative so, mogoče lahko še celo sami kakšno novo upeljamo, zakaj ne, na to tudi računamo, na to aktivnost družbe same. Vaše konkretne spodbude, kje ste trenutno najbolj aktivni, kje pa vendarle lahko že uresničite, nekaj udejanite? Je to lahko naše darilo ob današnjem prazniku Zemlji?
Seveda, darilo ob tem prazniku je mogoče čisto enostaven korak. Korak je se zavedati, kje pa sem jaz v tej matriki nekega trajnostnega udejstvovanja ali pa trajnostnega življenja. Mogoče je to tudi primeren dan za neko vrednotenje. Ne? In tukaj lahko zagotovo pomaga naš kalkulator, ki smo ga prilagodili za slovenske razmere, ki je dostopen na naši strani izo.si ali pa lahko tudi na domeni odtis.si. In ravno tukaj smo mi probali največ nekega angažmaja v preteklem letu dati ravno v to orodje, kjer je en dober komunikator ravno tega, o čemer se pogovarjamo danes. In ena je sigurno neko vrednotenje, kje pa sem jaz? Kako pa jaz živim trajnostno? Ker danes pod terminologijo zeleno, trajnostno, pa še marsikaj si mislimo, ni pa ravno tako nujno. Ne? Skratka, ta analiza, se mi zdi, je lahko en pomemben menik. No, druga stvar pa je zagotovno je, če smo rekli, ok, eno je zavedanje in stališče do tega, drugo potem pa vedenje je, oziroma praksa. In zagotovo bi bilo smiselno pri vsakomur, da bi v bistvu neko prakso nadaljeval ne samo na dan zemlje, pač pa da bi bil vsak dan praznik zemlje.
No, vemo, da počasi se kakšne takšne rešitve tudi konkretno kažejo. Trgovci, poznamo primer, ko že lahko pridemo v trgovino, pa ne samo k enemu trgovcu, več je pač takšnih ponudnikov, že s svojo embalažo, skratka, postajajo tudi prijazne izkušnje, prav naravnane tako, da je potrošniku zelo enostavno. Gre za premike na več ravneh, ne? Če pridem sama, pa imam s seboj neko embalažo, pa če pridem v neke večje verige, ker je že vse v večjih paketih, bo tam težko, ne? Lahko pride do konfliktov. Je tega dovolj, oziroma kako bi lahko pogosteje, no, prihajalo do takšnih praks? Zakaj jih ni več?
To je dobro vprašanje. Ko sem poslušal to vprašanje, sem se tako spomnil, kaj pa mi počnemo v naši organizaciji in naprimer na tem področju in tukaj vedno več tudi naših aktivnosti usmerjamo ne samo k potrošniku, ali pa samo nekim deležnikom, vedno več se poskušamo tudi osredotočati in tudi pomagati podjetjem na tem področju, ker kot rečeno več ravni omenjamo. Ravno tukaj je en tak zanimiv projekt, ki je mednaroden, ki ga trenutno izvajamo, je kako pri projektnem vodenju lahko analiziramo emisije toplogrednih plinov, kako jih lahko zmanjšamo, skratka, da lahko vsak, ki je praktično laik na tem področju, lahko vidi, aha, kje pa sem jaz, ali pa kaj pa jaz lahko storim pri vodenju nekega projekta, ki je lahko izobraževalne narave, ne? In na koncu še vedno pridemo do nekega učinka, ne? In kako ta učinek na koncu čisto v zadnji fazi nekako tudi neutralizirati. Kaj meni, ko govorimo o večjih ravneh, definitivno govorimo o tudi, ne moramo tega brez podjetij delati in tudi tukaj zdaj zelo veliko tudi prudimo naše energije usmeriti te, da bi se tovrstne prakse implementirale na takšen družbeno odgovoren način, ne samo pač pri potrošnikih, ampak tudi pri podjetjih. Kaj pomeni, ne? Če govorimo o ponudbi in popraševanju, kar se tudi teh vsebin tiče, ne, je lahko sprememba veliko bolj celovita in tudi hitrejša.
Tomaš, vem, da so te stvari zelo kompleksne in da je težko ponuditi zgolj preprost, enostaven odgovor, ampak ker se pogovarjava o vdaji, ki je prvenstveno namenjena mladim, vas vprašam, kaj si vi želite, torej kakšno družbo naj bi oblikovali v prihodnje in kje so mladi lahko tu ključni? Ker vendarle, verjetno bo starejše težko spreminjati, mi smo v nekih navadah, ali se tu motim, ali smo pripravljeni ljudje narediti več, ampak samo čakamo.
Ne vem, če bili kakšni bolj literarni vodaji, bi lahko rekli čakajoč Godoja. Ne, samo, ne sigurno z vidika mladi so definitivno pomembni v vsem tem z večjih vidikov. Prvi vidik je, ker mladi so bili vedno, tudi v zgodovini, neko gonilo nekih sprememb. Ne? Po drugi strani pa moramo vedeti, ko govorimo o takih zadevah, so tudi te teme, o katerih se zdaj pogovarjamo, bojo najbolj občutljivi mladi in mlajše generacije. Zato je po eni strani, in to tudi je stališče našega inštituta, da mlade je potrebno na tem področju vključevati. Ne pričakovati preveč od njihove strani, ampak definitivno pa vključevati. Ne? In sigurno je to pravo vodilo pri takšnih zadevah. Ne? Zdaj, kaj pa čakamo? Je dobro vprašanje. Zdaj, ne moramo reči, da se samo čaka, neke spremembe se delajo, ampak včasih se mi zdi, kot da nam, da gremo težko iz cone udobja. Kaj pomeni, kar nekaj poznamo, pa tudi če je slabo, kaj pa če ne bo še bolj slabo. Kar pa ni res, ne, včasih moraš iti iz cone udobja, moraš niti neko spremembo, moraš niti neko odločitev, da želiš nekaj spremeniti. In to je lahko vsaki stvari v življenju, ni no, da govorimo smo o okoljskih temah. Če se hočem jaz kot oseba spremeniti na individualni ravni, zadi bilo česa, moram iti iz cone udobja. Ne? Sigurno pa mladi kot neka glina v tem kontekstu so bolj prilagodljivi. To pa mogoče da res. Ampak ne pa, to pomeni, da morajo pa zdaj mladi delati vse spremembe in če oni ne bo nič. Ne? To pa mogoče malo tudi nepravično do tega, ne? Problema.
Omenila sva že globalizacijo, ali je tudi potrošništvo bilo morda prehitro upeljano, premalo premišljeno, tudi hitra menjava dobrin, zavedali smo se, da se energija za vse to vendarle od nekod črpa. Zakaj smo šli v te stvari tako nepremišljeno? Se je to tudi na sistemski ravni, na recimo nacionalnih ravneh, skušalo oblažiti, bolj upočasnjeno morda to upeljevati v družbo?
Jaz mislim, da poznavajoč zgodovino, je ta paradigma ostala nekako od industrijske revolucije, ne, po neki produkciji, nekem razvoju, ne, ampak kakšen pa je ta razvoj, oziroma ne, kako pa ta razvoj stane. Ne. Tukaj so nekateri stroški, ki so vidni, ne, govorimo o surovinah in naprej, ne, kaj pa ti si nevidni stroški, ki pa so. In mislim, da to zavedanje je bilo, je po mojem mnenju, v tistem času ga ni bilo niti, ne? Ampak zdaj ne moramo reči, da pa zdaj bilo pa to problem tistega časa in je to, ne, daleč od tega. Mislim, da vedno več vemo, vedno več spoznavamo na tem področju, a ne? Ampak se pa svet tudi zelo hitro spreminja. In tudi z po drugi svetovni vojni, z rastjo prebivalstva in razvoja in vsega, a ne, se hitro vidi, ne, da je mogoče ta duh mogoče ušel malo ven iz stekleničke v smislu, a ne, te hiperproizvodnje, hiperpotrošnje. Ne. In ta paradigma, ne, je nekako ostala, kot da živimo pač na planetu, ki je neomejen, ne, če se vrne na uvod najnega pogovora. A ne. In zato se v zadnjih časih vedno več govori ne o neki linearni verigi gospodarstva, ampak govorimo o krožnem gospodarstvu, kjer ni surovina, proizvod in odpadek, ampak se to nekako vse kroži, a ne? Da pa se to upelje, ne? Rabimo pa tudi sisteme za to, a ne? In tudi to pa tudi traja, ne? Predvsem na globalni ravni, a ne? Tukaj tudi bomo vedeti, da države niso vse enako razvite. Ne? Tukaj je cel kup neke konc globalne nepravičnosti, kako nekje potujejo viri, nekje proizvodi, a ne? In to se lepo videlo tudi, po mojem mnenju, v času epidemije. Ne? Ko so ogromne zamude z nekimi dobavnimi verigami, ne? Vidimo, kako je šele na svet povezan. Ne? In tukaj se moče vračam na tisto misel odprej, ne? Da je ta pandorina skrinca se odprla. Ne? Živimo na planetu in meje niso takšne, kot so bile. Ne?
Ja, ob sklepu najnega pogovora, Tomaž Gorenc, mislim, da sva dala veliko izhodišč za razmišljanje. Zdaj, če želimo živeti prijazneje planetu, potem mislim, da je teh sporočil veliko. Tudi naši poslušalci še kako dobro vedo, kako lahko varčujejo tudi z energijo, kaj morda ni najbolje takoj upeljati v svoje domove, katere avtomobile uporabiti, na kakšen način, koliko avtomobilov imeti v gospodinstvih, kje kupovati hrano, kako kupovati, koliko imeti na zalogo, kako se obnašati, da bo embalaže doma čim manj, potem pa odpadki. Tu je še veliko odprtega prostora. Premalo se morda pri odpadkih prepoznava potencial, da bi morda razgrajevali. Zdaj le kopičimo, na odpad se vozijo stvari. Kako globoko pa je organiziran ta sistem, da se potem tudi razgradi do prav faktorjev, če tako rečem, do tistih elementov, ki se znova lahko uporabijo naprej v tej verigi potrošnje. Kje smo tu? Velik potencial za vsak narod, ki se bo tega lotil.
Ja, ko govorimo tudi o samem ekološkem vtisu, ne, in nekih naravnih virih, ne, se spreminja ta paradigma, ne, da odpadek je lahko nek vir, a ne?
Ker je,
ne, definitivno, ne. Če gledamo že neke mobilne telefone in kakšne kovine so notri, na neko enoto, je pa sigurno to pomemben vir. In zdaj, če ravno to prej smo omenili tisto linearno nekako, ne, schemo, pač potrošnje oziroma nasplošno, ne, od vira do odpadka, ne, je tudi zelo pomembno, ne, da to zadevo sklenemo v nek krog. Ne. Sigurno še vedno prihaja do neke izgube, ne. Še vedno se porabi nekaj za to, ampak kljub temu je tukaj velik potencial. Kje smo tukaj v Sloveniji, je mogoče nehvaležno govoriti v primerjavi z globalnim vidikom. Ne. Ker pač sigurno v Sloveniji so pomembni premiki na tem področju. A ne. Tukaj tudi v bistvu vidimo od nekega sortiranja odpadkov in tako naprej, ampak zdaleč ni to. Najboljši odpadek je tisti, ki na nas ne nastane. Kar pomeni, pomembno je najprej govoriti, kako omejiti, da pride sploh do odpadka, šele potem, kako bomo s tem odpadkom ravnali. Ne? To se mi zdi tukaj bistvena sporočilnost. Ne? Ali dejansko nekaj rabimo, ne? Ki je na koncu dneva to odpadek. Ne? Naprimer, smešen podatek je, koliko časa potrebuješ vrečko v trgovini, ne? Nekaj minut jo rabiš, da pa ta stvar ostane v okolju, a ne, pa traja mnogo, mnogo, mnogo več časa. Ne? Govorimo o desetletjih in tako dalje. Ne? In kje to konča? V morju. In kako nastradijo potem tudi nekako morski organizmi na tem področju, ne? Zdaj, količin smeti, ki pridejo v morje. A ne? Ko imamo v Tihem oceanu praktično otoke smeti, a ne? Je to potem rečemo, ne delamo dovolj dobro, ne, na globalni ravni, ne, daleč od tega. A ne. In tukaj se spomnim spet nekega lokalnega primera, ravno kar smo praznovali veliko noč. Ne, in seveda po tradiciji se tudi pirhe barva. Ne. In seveda, če gledamo čist iz nekega etnološkega vidika, ne, kuhanje pirhov v teranu ali pa v čebulnih olupkih, ne, tako dalje, ne, je pač nekaka slovenska tradicija, kar je super. Ne? In ne morem pozabiti izpred parih let, kako sem videl na neki polici, naprimer v plastični embalaži, ne vem, 300 gramov čebulnih olupkov, pakiranih, za barvanje pirhov. Ne? To je zame absurdno. Ne? Zakaj bi to kupil? Ne? Ker v bistvu lahko kupiš čebulo, jo porabiš pri kosilu in olupek daš na stran. Ne, treba olupiti čebulo, jo zapakirati v plastično vrečko in prodati. Ne? Včasih rečemo, kam smo prišli kot družba, kako nelogično včasih razmišljamo. Ne? In če se vrnem, ne, to verigo, nek proizvod, a je dejansko proizvod, ali že v štartu smet, ne? Se vredno vprašati. Ne?
Ja, da ne govorimo o tistih močnih barvah, ki jih prav tako lahko dobimo na policah trgovin, že obarvane. Skratka, veliko je takšnih absurdov, ki pa seveda jim hitro podležemo. Dobro, sej vedno so tudi kakšne upravičljive okoliščine.
Seveda.
Ampak je pa udobje tisto.
Seveda.
Izbereš, če imaš na voljo. Če bi tega ne bilo, bi tega ne izbral. Verjetno se je treba o tem vprašati.
Tudi to. Ampak zanimivo, ne? Včasih, če si malo kritično, rečeš pa, zakaj bi to sploh rabil?
Ja, ne? To je ključno vprašanje.
Ne?
Trkaš na svojo vest.
Točno to.
Ja.
Ne? Točno
se to. Pa sam vprašaš, koliko boš sledil pač nečemu, kar te nekdo ponudi, ker ponujeno je pa hitro. Ne? Sej so ljudje, ki zelo hitro prepoznajo, po čem bi pa ljudje posegali. In ja, ko nam je ponujeno, ljudje posegamo.
Tako je.
Ne? Tomaš, za konec morda misel, če sva na kaj pozabila, kaj spregledala?
V bistvu, glede na to, da danes praznujemo Dan Zemlje, smo mi v našem inštitutu v sodelovanju tudi z studio Železna pripravili fotografsko razstavo, ki pa ne bo na voljo samo na današnji dan, ampak bo v bistvu na voljo tudi do junija. Nahaja se na Krakovskem nasipu v Ljubljani in nekako nagovarja ravno te tematike, o katerih smo se danes pogovarjali. Ampak ne zvedika samo nekaj črnogledosti, če to so izzivi, to so problemi, ampak tudi ponuja potencialno neke pa tudi dobre prakse ali pa boljše prakse, neke svetle zvezde v vsem tem v smislu, ne? Po katerih lahko pač nekako tudi se probamo orientirati. Ne? Tudi razstava je brezplačna, vabljeni na sprehod, seveda s pomočjo neke aktivne mobilnosti in ne za avtomobila. In želim en lep ogled tudi te razstave, okolikor boste imeli možnost, pa voljo se tudi ogledati. Ne? Na Krakovskem nasipu v Ljubljani, do sredine junija.
Upam, da bo dovolj časa, da bodo pomladni, popoldnevi, večeri, tako. Pa nasploh vsi dnevi lepi in bodo nudili priložnost tudi za to. Tomaž Gorenc z Inštituta za zdravje in okolje, hvala za obisk v studiju.
Ja, hvala vam za vabilo. Lep pozdrav.
Mladoskop. Mladoskop. Mladost na frekvenci.